ýandygyny tasdiklaýar. Azatlyk ýylyň dowamında türkmen aýallarynyň iş, gazanç kynçylyklarynyň maskalalara, çağlara ýetirýän täsirleri barada ensime gepleşik taýýarlady. Emma häkimetler ýuhda çağlar meselesiniň döwletiň ileri tutýan meseleleriniň biridigini aýdyp, sosial media arkaly pikirini, ýagdaýyny aýdan adamlaryň sözlerine açyk reaksiýa bildirmedi.
Hormatly dinleyijiler, 2020-nji ýyly gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. 2020-nji ýylyň ýanwarynda türkmenistanlylaryň uçur mümkinçiliklerini çäklendirilmegi hem dowam etdi. Türkmen hawa ýollary Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky uçur gatnaglarynyň togtadylan möhletini mart aýyna çenli ulaltdy diýip Interfax neşri 31-nji ýanwarda habar berdi. Bu gatnaglar Azerbaýjanyň Russiýa gatnaýan ýolagçy çory helakçylygy uçuranyndan soň togtadylypdy. Alatlyk ýylyň dowamynda ýurdun ýylatynyň ýolagçylyk meselesinde çekýän kynçylyklaryny hem bir näçe gezek güýlenli. Ýöne degişli resmiýlerden hiç bir reaksiýa alyp bilmedi. Aşgabatda 9-njy fevralyň 10-njy fevraly geçilýän gyýje ýagan gar Türkmenistanyň elektrik gaz üçinçiligi Babatındaki meselelerinin hem çözülmeyen galiyanlığını korkudu. Havarçılarımız tok, gal üçünçülüğü kesildi deyip havar verdiler. Kuyuşlu yalan gar köçeleri ve ağaçları örttü. Her gar biraz eredi. Baltımıda hova ağaçı soğumadı ve donukluk bulmadı deyip havarçımız 10. fevrarlı irden aitti. Bollumsal, ruhu ölen Sapar Murat Türkmenbaşı, Aktepe traplarına ilatın tevihi gaz ve su üçünçülük meselesi ağırlaştı. 6-njy gün mekteplere okuwçylaryň tas 70 göterimi gelmedi. Çağlar sowuk klaslarda sowuklamak islemeýärler diýip daha şoguzak habarçymyz yerli çeşme salgylanyp habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew taryhy gidýän 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Suarlykda habarçylarymyz ýurtdaky un meselesiniň öňkülere garaňda has çylşyrylmaşýandygyny habar berdiler. Häzir bar unumyzy tygsytlymaly bolýarys diýip 3 sagaňyň enesi Maru vilayetinin Tahtabadir etrafının yaşayıcısı 38 yaşlı zinan 24. fevralda azatlığa aitti. Seyledi ol ərinin iş gözlüğünde Türkiye gidendiğini, 2 yıl veri ondan haber alıp bilmeyen çağları ve karı innesi bilen yalnız kalandığını gurrun verdi. Marudaki haberçimiz sonda Tahtabadir etrafında dören un kıtçılığı, yaşayıcıların ağlavı köplüğünün hususi dükkanlarda satılan unu satın alıp bilmeyendiğini haber veripti. Seýledi Azatlyk fevral aýynda ýurtdaky öý, çaý meselelerine, gidilin öýsüzlüğün jevrini çekýän raýatlara, ýaşuly biznesi, ýa-da arkasyz telekeçileriň ýokary wezipeli howsary wezipesinden aýrylan telekeçileriň kynçylyklaryna, iş ýerleriniň köpelmegine däl, azalmagyna getirýän nuksanlyklara hem üns çekdi. Habarlarymyzdan görnüşi ýaly 2025-nji ýyl ýurtda et önümlörünün iň gymmatlan ýyly hükmünde taryha girdi. Azatlyň habarçylary eýýä mart aýynda balygy bol Balkan sebitiniň merkezinde deňiz we derýa balyklarynyň bahalarynyň gitdigiçe gymmatlaýandygyny habar berdiler. Deňiz balyklarından kefal balygynyň 1 kilogramynyň bahasy 60 manatdan 90 manada, gara balyk 150 manatdan 220 manada gymmatlady. Bekre balygy 500 manatdan 800 manady çelini bahalanýar diýip bazarlardaky alyjylar aýtdy. Söýlelikde balyň ortaça bahasy adaty aýlar bilen deňişdirilende, Oraza aýynda 53 göterim, takminan 1,5 metre çemesi ýokurlanyp ýyla darasynda bildirilýän aladalaryň öňküsinden hem ýokurlanandygy habar berildi. Mart aýynyň ortalarynda gelip gowşan maglumatlara görä, Sewit merkezinde eýýäm sol wagt 1 kilogram jylky sygyr etiniň bahasy 90-110 manat ağırlığında bakalansa, sönkülü sığır etinin bir kilesi 70 manat bakalandı. Sıyınçılar sonunda et narhlarının tutuş yurt boyunca rekord derecelere yetendiğini bellediler. Mart'ın başlarında yurdun Gündoğur Livap velayetinde etin bakası 80-82 manada çelini yukurlanan bolsa, Maru velayetinde sol vaxtlar 1 kilogram et 65 manat tövürüklerinde bakalanyardı.
Hormatlylyň leýijiler, 2025-nji ýyly gysgaça synymyzy dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary fevral aýynyň ilkinji hepdesinde Lewap welaýatynyň administratiw merkezinde käbir ady ömürleriniň bahalarynyň 200 göterimeçenli gymmatlanygyny habar berdiler. Sonra käbir göp wagtçy önümleri 2 seçemesi gymmatlan bolsa, odal 60-65 manatdan bahalanan etin wagty 70-75 manada çykypdy. Bu wakalar soňu bilen hasy ýokarlandy. Rus medeniýetiniň habarlaryna görä Türkmenistan şuýul Orsiýetden import edýän buğdaýyny 3 hesse köpeltdigi tewitlerde ýüze çykan yerli ungutçylyklary ýurdun azyk kowpsuzlygy baradaky beýanatlaryny ýene de uly soraga syna saldy. Balkan awatda kawrçymyz fevralyň ortalaryna yerli unyň gytylanlygyny habar berse, Marda kavarçimiz şol ayın ahırlarını tagtavadır etrafında yerli onun 50 kilogramının bakasının odol görülü eştilmedik derecelere çıkıp 650 manada çenli kımmatlandığını yazdı. Türkmenistan yılın 11 ayına degişli havarlara göre Orsiyet'ten import ediyen kuş etini 2 hesseden uğrak, günevakar yağını 1,5 hesse ve süt katık önümlerini 1,5 hesse kolay köpeltti. Emma muňa garamazdan döwlet dukanlaryna satylan günewakyr ýağynyň bahasy hem gymmatlamagyny dowam etdirdi. Türkmenistanyň aýlyklaryň kömek pullarynyň mötsüri nazarda tutulanyna ady önümleriniň bahalarynyň ýygyderli gymmatlamagy ýylat üçin 2025-nji ýylyň iň aladaly meselelerinin biri boldy. Aprel ayının ortalarında havarçılarımız yurdun esası akavasından Amid Eriyadan geliyen suğun düyüplü adalarını havar verdiler. Solval çeşmeler bakar paslanına adatsa bol geliyen suğun büyül düyüplü kemelmeğini konşu vansanına alınıp barlayan su işleri bilen bağlanıştırdılar.
Devlet eğitçiliğindeki mitbuğutun mağlumatına göre Türkmenistan'ın su üçünçülüğünün 95 götürümü Amid Eriya bağlı olup Bu suw akawasynyň takminan 1000 kilometre barabar bölegi Türkmenistanyň çägindän geçýär. Türkmenistan Özbekistan ýaly ýurtlarda ýaýbanlandyrylan paxtaçylyk bilen baglanykda sebitdäki suw meseleleri öňräkden bäri uly alada bolup durýar we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 2024-nji ýylyň 7-nji martynda Talaban dolandyrjylaryna terhi düşdi deryalardan suw almak işlerinde ılmı taýdan esaslandyrylan we tasdiklanan çemeleşmäniň zerurdugyny ýatlatdy. Yerli synçylaryň köpüsi Awganystanda gurulýan täze suw detgasynyň ozal Türkmenistanda Garagum kanaly gurulanda göýberilen ýalňyşlygy gaýtalaýandygyny, suw meselesindäki jogapkärçiligiň sebit ýurtlarynyň ählisinde ýokurlandyrylmalydygy bilen ilalaşýar. Emma azatlygyň guroýan söhbetdeşliklerinde öňräkden bäri aýdylyp gelýän pikirlere garamazdan türkmen häkimetleri suw tyksytlamak, ýağış, ýağmur suwlaryny toplamak we rejeli ulanmak tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna zerur bolan tilistleri göý bermedi. 2-nji, 3-nji derejeli gurulyşlara milliardlarça dollar harçlady diýip ozalky suw injeneri Nur Muhammed Hanamow azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. May ayının başında azatlığın da soğuzda kavırçıtı bilen gürlüsün hünermenler, dayhanır tevitte hatardan çıkayan ikrançılık yerlerinin barha köpelendiğine aittiler. 9. mayda gelip qovusun mağlumatta da soğu tevitinin demirgazık günvatar etraplarında iti su yetmezçiliginin saklanıp qalyandığı. Aqtepe, Boldumsaz ve Saparımra Türkmen masi etraplarının ikin meydanlarına ikrançılık suvunun tastan berilmendigi aydıldı. Saparımra Türkmen masi Aqtepe etraplarında beylik etraplarımızda yerin yağdayına layıklıkta kıs suvi ve tarp sor yuvuz suvi ayratinlikte berilmeli deyip Dasoğlu agronom azatlığın havarçısına aitti. Belletik, sökbettesimizin adi redaksiyada bar. Hünermenin düşündürmeğine öre, Türkmenistan'ın gün orta, gün vatar tevitlerindeki ikrançılık yerlerinden tapavtulukta, demirazık tevitte yer astı su 50-100 metr çunlukta değildi, 4-5 metr çunlukta yerleşiyer. Dasoğlu sertlerinde yerin soğruna ayırmak ya da azaltmak, Dine yuvuz suvunun tutulmağına bağlı. Yuvuz suvu berilmedik yerde, ahal Mari vilayetlerinde akıdan tapavtulukta göğürüs alıp olmayar deyip yerli agronom aytti.
Hormatlylyň gejiler suw meselelerini gapdalynan adatlyk oğu huzurlugyny ýylyň-ýylyna gaýtalanýan we hasyllylygyň ýokarlanmagyny ýol bermeýän gelensizliklere hem yerli hünermenleriň pikirleri esasında ünsi çekmegini dowam etdirdi. Tarihi diýen 2020-nji ýyly Gysgaça sinimizin dogamını 1. yanvarda dinleyip bilersiniz. Yılın zemlerine bağışlanan gepleşiklerimizi dogam ediyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılman.
Aşamız hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Täze ýyl gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Täze 2026-njy ýylyň bosagasynda üstümizdäki 2025-njy ýylyň esasy wakalaryny ýatlaýarys. Tarihde galyan 2025-nji ýylda Türkmenistanlaryň mundan uzalky ýyllarda hem bolşyaly gazanç gözlegünde ýa-da okumak, ýaşamak ýa-da has gowdurmuş arzuwunda daşary ýurtlara köpçülükleýin gitmegi dowam etdi. Geçip barýan köne ýylda türkmen jemgyýetinde köplerin ünsünü çeken wakalaryň biri Birleşen Ştatlaryň Türkmenistany hem öz üçin alýan 7 ýurdun raýatlaryny ABŞ-a hemişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine bölükleýin gadagynlyk Yerizmeli boldaye. Prezident Donald Trump özünün 4. iyunda gol çeken ve 9. iyunda güce giren bu kararını yurdu daşar yurtlu terrorçulardan korumak ve hopsuzluk vehimleri bilen düşündürdeye. Bellese kadağınçılık sanavunda Merkezi Azya devletlerinin arasından dine Türkmenistan koşuldaye. Amerikan hakimiyetlerinin düşündürüşüne göre bu çareler kabir yurtların rayetlerinin ABŞ'nın vize düzgünlerini köpçülükleyin bozma bilen bağlılıkta kabul edildi. Munun ideyany Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykyş edip bu karara aşy düşünüşmezlik we alady beýan etdi. Şol bir wagtyň özünde ýylyň ahyrynda, ýagny dekabr aýynyň ortalarynda Trump Türkmenistana girdilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Muňa laýyklykda ABŞ migrasiýa bilen bagly bolmadyk wizalara salynan gadaganlygy ýatyrdy. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşama üçin niýetlenen immigrasiýa vizalary şol sanda green card boyunça çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu barada 16-njy dekabrda AK tamyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. Bu barada kärdeşim Merdanyň berjek maglumatlaryny bilelikde dinläliň.
Soňky döwürde Türkmenistan sahteti tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýle de migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy diýip AK tamyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munyň netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 istuwçuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewür çäherlerine gytgy möhletli gatnaşma üçin işewürlik wizasy. B2 siýahat etmek, garandaşlara baryp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siyahatçylyk wizasy. B1, B2 işewürlik we siyahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmagy mümkinçilik berýän utgusyk wiza. F universitetlerde, kollejlerde we dil okuw merkezlerinde bilim almak üçin talip wizasy. M tehniki we hünär ugurlary boýunça okuwlar üçin hünär okuw wizasy we J tecrübe, okuw, ilmi varlyk we medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemişelik ýaşamak üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary, sol sanda hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygy nyktalýar.
Mundan başga da noýabryň aýagynda Washingtonda Owanstandan gelen biriniň Milli Gwardiýanyň goşunlaryna eden ýaraly hüjümünden soň Trumpyň administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir green cardyň doly möçürde bir gaýtadan gözden geçirilýjekdigini eýlan etdi. Şol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy, şol sanda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa ратификация эден дөүлөтлөрдүгү айдыңлаштырылыпты. Ресми Ашхабад шол санда Түркмөнстандын дашкы иштер министрлиги соңку өзгөрүшлөр боюнча хазирликче беянат менен чыгыш этмедилер. Жөнү бул вакалар соңку жылдарда агыр иктисадий кризиси баштан кечирген ве эсасы азаттыктары барха болгон Түркмөнстандын райтларынын арасында АБШ гитмеге ислеглерин эпесли артан шейледе грин карт алмак үчүн юз тутуянларын көзү көртөлө көпөлөн дөүрүнө кабат келди. 2025 жылда Түркмөнстандан 2010 адамын грин карт утондуу хабар берилди. Азаттыктын Түркмөнстандагы чечмелери түркмөнстанлыктардын соңку өзгөрүшлөрү үнсүз менен сыйын эдегендигине, хусусан да АБШда эмле болгон түркмөн райтларынын актамын виза чектендирмелерине якындан сыйынлаяндыгына хабар бериптилер. Трамптын түркмөнстанлыктар һәм өз үчүнө алган кадагынлыклары диңе юрдун ичинде дел. Эсем хәзерге вакытта АБШда жашаган, окуган яда ишлеген көп түркмөн райтында һәм аладаларын дөрөмөгүнө кетирди. 4 жыл голой вакытта АБШда жашаган ве адынын эфирде мерген дийилип тутулмагына сөрөн марлы жашайчы хәзер Бирлешен Штаттарда, хусусан да грин кардынын мөхлөтү тамамланган ве онун мөхлөтүн узалтмак үчүн арза тапшырган шейледе яң якында АБШ gelen Türkmenistanların ençemesinin hosalalı yağdaydı dığnay diyarı.
Hedir bu Türkmenlerin köpüsü hatta işe gidenlik hem bir neme aladalan yanlıklarını aydiyarlar. Sebep hedir polisiyanın köçelerde adamların dokumentlerini varlı mogulen bağlı yağdaylar köpüllü. Hedir Türkmenler köpçülük yerlerine gitmekten saklanıyarlar. Göze düşmecek oluyarlar.
Deyip ABŞ'nın Boston штатында yaşayan Marlı Merien Gurrun berdi. Şeyledi ol hedir Green Card'ının möhletünü uzoltmak üçün resmi namı tavşıran Türkmenlerin ençemesinin arzalarına hem uzolkı yıllar bilen deneştirilendi, has uzok val seyredilendiğine aittı.
Adatçı Green Card'ının möhletünü uzoltmak üçün arza tavşırayanların Green Card'ı 4 yaş ayın devamını çıkardı. Yönek edir aprelli mayda arda tavsıran bir neçe tansımın kem green kartı ente kem gelmedi.
Deyip mergen belledi.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal bilen şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, indi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlary degişli maglumatlara göz aýlanyň. Geçip barýan 2025-nji ýylda Türkiýede zähmet çekýän türkmenistanlylar üçin oňyn özgörüşler bolup, kanuny esasda işlemek ýeňilligi döredilýäni meňzeýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2025-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda türk dilli döwletleriň raýatlaryny işlen üpçün etmek baradaky karara gol çekdi. 3 ýyl mundan öň Aşşabadyň haýyşy boýunça Türkmen raýatlar üçin viza düzgününü giýirdip migrantlara garşy çäreleri güýçlendiren Türkiýede bir näçe ýüz müň türkmen raýaty zähmet çekýär. Türkiýede türk dilli daşary ýurtlar üçin iş şertleriniň üýtgödülendigini habar beren resmi gazetde aýdylmagyna görä, türk milletinden bolan jemgyýetleriň raýatlary ruhsat almak üçin çylşyrymly düzgünlerden geçmeden Türkiýede harby we howpsuzlyk gurluklarından başga döwlet hemde hususy guruluşlarda işläp bilerler we telekeçilik bilen meşhurlanıp bilerler. Yüzlerçe müň türkmenistanly we başga merkezi Aziýaly raýatlaryň Türkiýede galmak üçin resmi ruhsat almakda kynçylyk çekýän wagtyna gabat gelen täze düzgüne görä türk dilli ýurtlaryň raýatlary iş ruhsatyny almak üçin bir näçe ölçeklere laýyk gelmelidir. Olar beylikler bilen bir hatarda ýaşamak üçin ruhsatnama eýe bolmaly. Milli howpsuzlygy howp salmaly däl. Daşary ýurtlarda alınan hünär şahadatnamalarynyň deňdigini subut etmeli we türk jemgyýeti bilen qatnaşygyny subut etmeli. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ençemesi bu düzüniň Türkiýede öňden bäri kanuny esasda ýaşap gelýän, ýagny ýaşamaga ikamete, ýaşaýyş ruhsaty bolan türkmenistanlar üçin öňin özgörşlik bolandygyny aýdýar. Muňa laýyklykda Türkiýede ýaşaýan türkmenistanyň raýatlarynyň ençemesi belli bir hünäre ýetdigini subut edýän resmi namany. Yani diplomu ya da belli bir kursu ukap hüner alanlığının tasdiknamasını Türkiye'de tasdiklatmak ile çalışma iznini, yani Türkiye'de iş ruhsatını alıp bildi.
Degişli resmi namanı tasdiklatmak için, şol hüner için dörödülen degişli yürüyte kuruma yurtutmalı. Mesal için, eğer de Türkü millete degişli olan migrant dellekçi olsa, dellekçilerin hünerini tasdikleyen kuruma yurtutmalı. Şol kurumanın kömeği ile hüneri tasdikladığından sonra iş veren firma, yani iş verici sana iş ruhsatını almak için iyi devlet portalı arkalı devlete yüzlenmeli. Sondan sonra iş ruhsatını almak yenileşir. Men özüm kemşeydip iş ruhsatını alırım.
Deyip İstanbul'da dellekçi olup işleyen Türkmenistanlı raýat anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanlaryň ýene ençemesi iş berji firmalaryň arasında muny amal etmek islemeýänleriň hem köpdigini aýdýar.
Olar üçin bir kanun işçi işletmek has amatly bolýar. Sebäbi olar seýle bolanda işçi üçin saglyk we sosial ähtiýaçlandyryş goşundyny goşmaýarlar. Seýlede olar üçin bir kanun işçini işden çıkarmak hem aňsat bolýar. Hiç ýyl kompensasiýa tölemäge mejbur bolmaýar.
Dip İstanbul'da yaşayan Türkmen migrantı gurrun berdi. Mundan başga da täze düzgün Türkiýede öňden bäri bir kanun esasda ýaşap gelýän türkmenistanlar üçin hem haýsydyr bir ýeňillik döretmeýäne meňdeýär. Türkiýede yaşayan türkmen migrantlarynyň ençemesi munyň sebäbini bir kanun esasda ýaşaýan türkmenistanlaryň aglabasynyň biometrik pasportlarynyň möhletiniň tamamlanandygy bilen düşündirýär.
Türkiýede iş ruhsatyny almak üçin ilki bilen Türkmenistana gidip pasportymy täzelemeli bolýaryn. Ýurda dolansam deport goýuljagy we bir näçe ýyl Türkmenistandan çykyp bilmejegim ikuwsuz. Sonuň üçin öňki ýaly Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşamagy we işlemegi dowam etdirmeli bolýaryn.
Dip Ankara'da zähmet çeken Türkmenistanly migrant anonimlik şertinde aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldugçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly dinleyijiler, taryhda galyan 2025-nji ýylda öňden dowam edip gelýän ekologiýa problemalarynyň hususanda Hazaryň we Amy derýanyň suwunyň çekilmeginiň hasda ýitileşendigini synladyk. Aprel aýynda Lebap we Mary welaýatlarynyň ýaşaýjylary bahar paslynda adatça bol gelýän Amy derýanyň akar suwunyň mukdarynyň şül tas 2 hesse kemelendigini habar berdiler. Olar derýanyň derejesiniň ören peselendigini, suwuň şorlaşýandygyny, suwsuz galan kenarlaryň opurulýandygyny we ekin meýdanlaryny çäge örtüp çöllüşýändigini hem aýtdylar. Noýabr aýynda bolsa Marda habarçymyz Amy derýanyň akar suwunyň mukdarynyň çekilmeginiň dowam edýändigini we derýanyň käbir ýerleriniň düýbünden gurandygyny habar berdi. Şonda Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesi Etrek we Summar derýalarynda hem suwun derejesiniň epesli azalandygyny habar berdi. Ýerli suw bilermenleriniň bir näçesi bularyň suwunyň soňky bir näçe ýylyň dowamında takminan 90 göterim azalandygyny aýtdylar. Dekabr aýynyň başynda bolsa habarçylarymyz Hazar deňziniň suwunyň çekilmeginiň dowam edýändigini habar berdiler. Şonda Avadadaky deňiz kenarına iň golaý mehmanhanalarda bolmak üçin gymmat bahadan otoq sargap pul tölän ýaşaýjylaryň ençemesi ozal deňiz suwunyň bolýan otoqlarynyň penjirelerinden seredilende 5-6-7 metr çemesi aralykda bolandygyny, häzir janyş pahaly suwuň 100 metrden gowrak uzagy çekilendigini gurrun berdi. Issy we quruk klimatly Türkmenistanyň häkimetleri tutuş ýylyň dowamında suw meseleleri barada birnäçe maslahat geçirdiler. Täze alınan suw tehnikalary bilen tanıştılar. Şeýlede ýurdun çägünde suwdan rejeli peýdalanmak barada wagtal-wagtal çykyş etdiler. Ýöne Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly problemalary açyçan agzap bu wagtda alınıp barlayan anyk işler barada hasabat bermediler. Bu barada resmi metbuat hem dymyşlygyny dowam etdirdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen 2025-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan täze ýyl gepleşigimizi geçirip oturýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Hormatly dinleyijiler, täze 2026-njy ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl durmuşyňyzda üstünlükler, üýiňizde bagyt, saçaklaryňyza bereket getirýän asuda we parahat ýyl bolsun.